Biznesa izglītības biedrības jau valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns stāsta, ka iepriekšējos gados ēnu dienās skolēni visbiežāk vēlējās iepazīt medicīnas nozari, valsts pārvaldi, avio nozari, izglītības nozari, informācijas tehnoloģiju un pašvaldību darbu. Ēnu diena ir karjeras izglītības programmas sastāvdaļa, un 20% skolēnu pēc piedalīšanās ēnu dienās saprot, ka viņu sapņu profesija nemaz nav tāda, kā likās iepriekš.
Karjeras izglītībā skolēni mācās rakstīt CV, motivācijas vēstules, analizē sev vēlamos darba tirgus, gatavojās šai ēnu dienai diezgan mērtiecīgi, iet arī pie karjeras konsultantiem. Un ēnu diena ir kā noslēdzošais posms šai karjeras programmai, ir svarīgi satikties ar konkrēto profesijas pārstāvi, izjautāt gan par izglītību, gan par izaugsmas iespējām. Visdažādākos karjeras jautājumus aptauj rāda, ka 20% skolēnu saprot pēc ēnu dienas to, ka profesija, par kuru viņš bija sapņojis, neatbilst viņu ekspektācijām. Un kas ir ļoti pozitīvi, mēs novēršam to, ka skolēni aiziet studēt studiju virzienā, kurā mēs zinām, kad viņi pēc gada vai diviem izkritīs no šīm studijām un neturpinās un tiks pazaudēt vismaz 2 gadi, un tas ir arī aprēķināts ekonomiskā ietekmē, tas ir liels izmaksas gan skolēnam, gan arī valstī.
Iepriekšējos gados populārākās profesijas ēnu dienā bija piloti, fizioterapeiti, stjuārti, arhitekti, TV un radio raidījumu vadītāji, bet vispieprasītākā profesija bija programmētāji. Ap 70 skolēnus uzņēma IT kompānija Accenture. Uzņēmuma marketinga un komunikācijas daļas vadītājai Baltijā Kristīnei Grauziņai vaicāju, vai skolēnu uzņemšanu ēnu dienā nav papildus darbs un papildus sloks?
Nē, tas galīgi mums nešķiet kā sloks un apgrūtinājums, jo, kā zināms, IT nozarē ļoti pietrūkst cilvēku. Un tieši pēc skolas jaunieši salīdzinoši maz izvēlās IT jomu studēt. Mēs gribam, lai šī interese pieaug, un tieši caur ēnu dienu, tātad caur kontaktu ar skolēniem, mēs šo interesi varam veicināt. Tā kā tas ir ārkārtīgi svarīgi visai industrijai kopumā. Mēs ļoti daudz strādājam gan ar IT skolotājiem skolās, veidojot arī saturu, ko varētu mācīt skolās, bet tieši ēnu diena ir ļoti vērtīga ar to redzesloka paplašināšanu jauniešu vidū, parādīt tehnoloģiju profesiju daudzveidību. Ļoti svarīga komponente ir, lai jaunieši pievērstos tiem mācību priekšmetiem, kas viņiem nākotnē var palīdzēt veiksmīgi veidot karjeru, jo IT joma, piemēram, prasa, lai cilvēkam būtu gan matemātikas, gan pārējo STEM zinātņu tādas zināšanas. Un ja bērni, ja jaunieši redz, ka tajā virzienā ir potenciāls, ka tur var kaut ko interesantu darīt, mēs ļoti ceram uz to, ka viņi neatstāja novārtā šo priekšmetu apguvi.
Protams, tas, cik veiksmīgi būs skolēnu pieredze ēnu dienā, lielā mērā būs atkarīgs no viņa motivācijas. Vai viņš ēnu dienu uztvērs tikai kā iespēju neiet uz skolu un jautri pavadīt laiku, vai tiešām vēlas iepazīt profesiju. Draugiem grupu runas vīrs Jānis Palkaunieks uzsver, ka arī darba devējiem nav jādomā, kā skolēnus izklaidēt, bet jācenšas parādīt ikdienas darba procesu.
Ēnu dienas mērķis ir parādīt īstu darba dienu, bet dažkārt darba devēji pārcenšas un uztaisa tādu cirku vai teātri. Tikai skaistas atklāšanas vai skaisti pasākumi vai ballītes, bet īstenībā neparāda to īsto darba dienu. Un tāpēc mēs arī draugiem grupu cenšamies, tad, kad ir ēnu diena, parādīt arī, teiksim, brīdi, kad cilvēks, param, sēž pie datoru un atbild uz vairākiem 10 e-pastu. Manuprāt, tas ir būtiskāk, lai nesabojātu, pirmkārt, priekšstatu par šo darbu un darba vietu un profesiju, un arī parādīt savu uzņēmumu tādu, kāds viņš patiesībā ir. Es personīgi esmu saticis vairākus jauniešus, kuri pateikuši, ka es pirms gadiem tur 5 biju pie jums ēnu dienā, un tāpēc es izlēmu šeit būt. Visi draugiem grupu uzņēmumi ļoti strauji aug, un līdz ar to jauni komandas biedri ir vajadzīgi pilnīgi visās jomās, jo mums ir praktiski visas profesiju grupas, kādas vien biznesa uzņēmumā var būt. Tie ir piedāvājumu vadītāji, marketings, finansisti, satura veidotāji, rakstītāji, video veidotāji, fotogrāfi, produktu izstrādātāji, elektroinženieri.
Šogad ēnu diena notiks 6. aprīlī, un darba devēji un skolēni, kas vēl šajā pasākumā iesaistīties, reģistrēties varēs martā. Tad arī būs zināms, vai pasākums notiks klātienē vai attālināti. Daina Zalamane, Latvijas Radio.